101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
11:38 นะครับช่วงที่2ของปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
ครับ
ช่วงแรกเราคุยถึงเรื่องกฎ First Principle Thinking ของ Elon Musk ที่คุณโก้สรุปว่ามันคล้ายๆอริยสัจ4
ไม่คล้ายมันเอาเรื่องอริยสัจ4นั่นแหละมาประยุกต์
เขามี5ข้อเรามี4ข้อเหมือนกัน
ครับนะฮะทีนี้เบรกนี้ก็เลยจะชวนคุยต่อถึง Elon Muskหรือไอออนมอนในยุคนี้
อ๋อโทนี่สตาร์ก
ไอออนมัคส์เอ้ยเริ่มงงอีลอนมัคส์เนี่ยนะเกิด1971
ครับ
28มิถุนาอุ๊ยมันเกิดก็คือเดือนนี้สินะใช่ไหม
อายุก็40เศษ
44
ครับ
แล้วคุณดูหน้าตาสิมีความละไม้แล้วเชื่อไหมไปเล่นไอออนแมนภาค2นะมีบทแซ่บๆอยู่นะ
อ๋อเหรอ
ถ้าไปเล่นไป
ไม่ได้สังเกต
นี่ไง
ยืนคุยกับโทนี่สตาร์ก
เนี่ยนะก็เกิด28มิถุนายน1971นู่นที่แอฟริกาใต้ตอนนั้นก็พ่อไปทำงานที่นู่นนะก็เป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์นะฮะแล้วก็พ่อเนี่ยเออร์โรมาร์กส์เนี่ยเขาเคยบอกว่าอีลอนมาร์กส์เนี่ยเป็นพวกอินโทรเวิร์ตคำว่า introvert คือเป็นพวกแบบชอบอยู่กับตัวเองอ
่ะอันนี้เป็นคุณลักษณะหนึ่งหรือแบบของพวกนวัตกรเน
ี่
ย
ไม่รู้เหมือนกันฮะคือคนพวกนี้มันเนิร์ดมันก็คุณยกตัวอย่าง
คือคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง
ใช่ อย่างซักเคอร์เบิร์กเนี่ยสมัยก่อนตอนทำ Facebook ก็ไม่มีสังคมก็ introvert อยู่กับตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่ากูคุยใครก็ไม่รู้เรื่องทำยังไงว่ากูสร้างโลกเสมือนดีกว่าเว้ยก็เลยเป็นจุดกำเนิดของ Facebook ที่ทำในหมาลัยไงจะหาเพื่อน
อ
่ะแล้วก็เนื่องจากเป็นเพื่อนตัวๆเนี่ยไม่มีใครก็เอาด้วยกูไปหาเพื่อนในโลกเสมือนแล้วกันก็เลยทำไอ้อันนี้ขึ้นมา
ครับ
อีตาอีรอนมาร์กส์นี่ก็คงประเภทเดียวกันนะฮะก็คือวันๆก็อยู่ห้องสมุดอ่านหนังสือนะไม่เคยเล่นกีฬาปาร์ตี้อะไรไม่เอานะแล้วก็
ชีวิตคลุกอยู่ในห้องสมุดอย่างเดียว
ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ชีวิตครอบครัวก็ว่างจริงก็ล้มเหลวหน่อย
ๆ
นะฮะเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นนักโภชนาการมืออาชีพแล้วก็เป็นนางแบบนะเป็นแคนาเดียนนะฮะแล้วก็ต่อมานี่ก็พ่อกับแม่ก็แยกทางกันปี1979ก็ตอน8ขวบ9ขวบเองอ่ะนะ
คร
ับเพราะนั้นก็มีน้องชายคนหนึ่งใช่ไห
ม
แล้วก็ตัดสินใจไปอยู่กับพ่อนะฮะแล้วก็เนี่ยความที่เป็นอินโทรเวิร์ตอ่านนู่นอ่านนี่ก็คิดคนนู่นนี่นั่นมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะคุณคิด1983อายุ12เองนะผมอ่านแล้วโอ้โห12กูยังเป็นวุ้นอยู่เลย 12นี่ขายเกมที่พัฒนาที่ชื่อบราสตาร์ให้กับนิตยสารคอมพิวเตอร์ได้มา500เหรียญซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นว่าการคิดค้นอะไรต่างๆมันได้เงินนะแล้วก็สมัยเด็กเนื่องจากเป็นอินโทรเวิร์ตเนิร์ดไงม
ัน
ก็โดนเพื่อนแกล้งก็เคยเข้าโรงพยาบาลโดนโยนจากบันไดจนหมดสติไปเลยนะนะแล้วก็หลังจากจบมัธยมปลายก็ไปแคนาดา2ปีก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยคิงสตันที่ออนเทอริโ
อ
นะฮะแล้วก็แวะไปอยู่กับแม่และน้องสาวน้องชายอยู่พักหนึ่งนะก็จบการศึกษาที่เพนซิลเวเนียด้านฟิสิกส์เศรษฐศาสตร์แล้วก็กลับบ้านมาแล้วก็มาระหว่างที่เรียนอยู่ที่เพนซิลเวเนียเนี่ยนะฮะก็ทำแพลตฟอร์มในลักษณะที่เขาเอาเรียกอะไรร่วมทุนกับเพื่อนบ้านเช่าบ้านแฟลตขนาด10ห้องนอนเอามาทำเป็นไนท์คลับก็อยากเป็นออนเทอร์เพเนอร์ว่าอย่าง
เงี้ยมีวิญญาณเท่าแก่ตั้งแต่เด็กๆเลย
ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนสแตนฟอร์ดเข้าเรียนกะว่าจะเรียนปริญญาเอกเรียน2วันเลิกก็แบบไม่ให้อะไรแล้วคือไม่อยากเรียนก็ไม่กลับไปเรียนเลย
นี่ก็คล้ายๆพวกนี้เหมือนกันนะพวกสตีฟจ็อบพวกอะไรพวกนี้
คือบอกการเรียนมหาลัยไม่ใช่คำตอบก็ออกมาเผชิญโชคดีกว่า
ครับ
นะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็มาเริ่มทำธุรกิจนะก็คุณพ่อมอบเงินให้ 28,000 เหรียญ
ครับ
ก็ไปพัฒนาเว็บไซต์ชื่อ Zip2 นะฮะ ก็ทำข้อมูลท่องเที่ยวให้กับนิวยอร์กไทม์กับชิคาโกทริบูนทำหามลุ่มหามค่ำเลยนะ
ไม่หลับไม่นอน
สุดท้ายคอมแพคมาซื้อไป341ล้านเหรียญนะ
จากเงินลงทุน 2.8 หมื่น 28,000
ก็เริ่มเป็นเศรษฐีพอเริ่มมีเศรษฐีมีสตุ้งสตางก็ไม่หยุดคิดก็ไปทำ x.com ทำธนาคารออนไลน์นู่นนี่นั่นจนที่สุดก็นี่แหละมาทำ PayPal เนี่ยนะ PayPal นี่ก็โอ้ขายดิบขายดีคนแย่งกันซื้ออุตลุดสุดท้ายขายให้eBay ใช่ไหม
ครับ
แล้วก็เริ่มมีสตุ้งสตางเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยช่วงทำ PayPal นี่แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เนื่องจากความเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วก็อ่านพวกนิตยสารนิยายวิทยาศาสตร์แฟนตาซีอะไรทั้งหลายก็เลยเนี่ยถึงขนาดนะบอกว่าแผนสุดระห่ำคือส่งหนูหรือพืชไปยังดาวอังคารนะแล้วก็สั่งซื้อขีปนาวุธโซเวียตที่ปลดประจำการเพื่อเอามาทดลองพ่อค้ารัสเซียตั้งเอาไว้8ล้านเหรียญมาร์กซ์บอกกูไม่ซื้อแล้วสร้างเองก็ได้วะ
ทำเองถูกกว่า
ก็เลยตั้งนี่เลย Space Exploration Technology เนี่ยนะหรือ Space X นี่แหละ
ครับ
แล้วก็ไอเดียระเบิดระเบ้อที่อยากจะไปสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารเนี่ยคือจริงก็มีเงินขนาดนี้ก็ซื้อที่อเมริกาก็ได้นะ
ซื้อเกาะ
ไม่เอาอ่ะกูจะไปสร้างดาวอังคาร
เขาคิดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าคิด
คืออาจจะอ่านโนอาด้วยนะคืออาจจะคิดว่าอีกหน่อยมันจะแบบนะโลกมันจะล่มสลายเราไปสร้างอาณานิคมบนดาวดวงใหม่ดีกว่า
แต่เขาไม่เลือกดวงจันทร์นะเขาเลือกดาวอังคารเลยไกลกว่าตั้งเยอะ
ไม่เราไม่มีทางเห็นหรอกพี่ในผลก็ยานอวกาศลำแรกนี่ก็นี่แหละฮะตั้งชื่อตาม Star Wars Millennium Falcon หลังจากนั้นก็เป็น Falcon 1มาจนถึง9เนี่ยนะ
ครับ
แล้วก็บอกว่าภารกิจบนโลกก็ไม่ได้ทิ้งนะคือจินตนาการกว้างไกลไปดาวคารไม่พอเนี่ยก็ในภารกิจบนโลกนี่ก็ทำสารพัดเลยเนี่ย
ที่ดังเทสลา
เนี่ยนะก็ลงทุนหาทางทำรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็มาตอนแรกก็มาสตั๊กกับไอ้เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยแหละเอ้ยทำไงว่าไปต่อไม่ได้เว้ยก็ทุ่มเทพัฒนาเรื่องของแบตเตอรี่นะก็แล้วมันก็เลยต่อยอดไปทำเรื่องโซล่าซิตี้นะสินค้าจากไอ้พลังงานแสงอาทิตย์อะไรต่างๆนานาก็ใช้เงินมหาศาลมากลงทุนอุตรุดไปหมดแต่ความที่ไอเดียระเบิดระเบ้อไอความฝันบางครั้งมันก็ขายได้นะ
มันมีคนเชื่อ
ก็ถ้าเป็นเราเนี่ยคงไม่ให้เชื่อนะบอกว่าจะไปดาวคารเอาเงินมาคนละ10ล้านหรือคุณมาจองตั๋วเดี๋ยวผมจะทำจรวดยิงขึ้นไปดาวคารไม่ใช่ใครมาซื้อคุณ
เขาดูแบ็คกราวด์คุณ
นั่นแหละ
ใช่ไหมแต่อันนี้มันมีแบ็คกราวด์มาก่อน
มันก็ขายได้อะเนาะ
ครับ
แล้วก็อย่างที่ว่านี่แหละก็ทำให้ถึงขนาดฮอลลีวูดก็เอาไปสร้างเนี่ยแหละเอาต้นแบบไปทำไอรอนแมน
บุคลิกเขาเอาบุคลิกเขามาทำเป็นโทนี่สตาร์ทในไอรอนแมน
ครับแล้วก็ชีวิตรักเนี่ยให้คุณก็ได้ แฟนเยอะนี่
เขาหย่ากับภรรยาคนแรกนะฮะจัสตินมาร์กนักเขียนชาวแคนาดานะฮะแล้วก็มีลูกถึง6คนกับภรรยาคนแรก
ลูกโดกอีก
นะฮะแล้วก็หลังจากที่
มันอินทูเวิร์ดจริงๆนะวันก็ไม่รู
้คงไม่ทำอะไร
ไม่ทำอะไร
นะฮะแล้วหลังจากที่เขาได้ข่าวดีคือ SpaceX ได้SpaceX เนี่ยได้สัญญา 1.5 พันล้านเหรียญกับองค์การ NASA เนี่ยให้จัดส่งชิ้นส่วนที่ต้องการเนี่ยสู่อวกาศเนี่ยขณะที่ Tesla เนี่ยได้เงินทุนจากนักลงทุนภายนอกเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะฮะเขาก็เริ่มลงทุนเนี่ยผลิตรถไฟฟ้านะฮะช่วงชีวิตรักของเขาเนี่ยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับนักแสดงสาวชาวดูชื่อทารูล่าไลลี่นะฮะก่อนจะแต่งงานกันในปี2010แล้วก็หย่ากันในปี2012นะฮะ
4ปี
สองประมาณ2ปี2ปีที่แต่งงานแล้วก็หย่ากันนะฮะแล้วก็พอหย่ากันเสร็จเนี่ยผู้หญิงก็เป็นฝ่ายขอหย่านะไม่ใช่ผู้ชายนะฮะแล้วก็รู้สึกจะไม่ได้พูดถึงเรื่องความรัก
กลับมาแต่งงานใหม่อีกทีนึง
เหรอ
แล้วเขาบอกสิ้นปี2014นี่คราวนี้อีตามาร์กซ์ขอหย่าใหม
่
แล้วก็ยกเลิกคำร้องใน7เดือนต่อมานะแล้วก็ไปมานี่ก็นี่แหละหย่าๆแต่งๆกันอยู่เงี้ยจนสุดท้ายไปจบปี2016นะก็คือไลลี่ขอหย่าเองทุกอย่างก็จบลงเดือนตุลานะฮะแล้วก็แต่งใหม่อีกนี่ใช่ไหมรู้สึกว่าตอนหลังก็ไปมีอีกนะ ก็ตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากโครงการเด่นๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า
จรวด
Tesla จรวด SpaceX แล้วเนี่ยก็มีไอเดียที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวไอ้ Hyperloop อ่ะ Hyperloop นะก็คือเขาก็เป็นไอเดียระเบิดคงดูนิยายวิทยาศาสตร์เยอะดูการ์ตูนเยอะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไอการที่เราจะต้องมาใช้พาหนะเช่นเครื่องบินรถไฟเรือเมยี่เกไม่ใช่
ไม่ใช่
แล้วก็รถยนต์เนี่ยเดินทางไปไหนตอนไหนเนี่ยมันใช้เวลาเขาก็มาคิดในเชิงฟิสิกส์ในอะไรของเขาเนี่ย
ทำเป็นอุโมง
ทำเป็นอุโมงแบบฟุ๊บอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆคุณมาร์คนี่ก็เคยมาเมืองไทยนะ
ช
่วงที่เรามี
ไอ้ขุนน้ำนั่งนอน
เรามีคดีหมูป่าเนี่ยแกก็มาคิดไอ้เรือดำน้ำอะไรของแกเนี่ยนะฮะที่จะให้เราบรรทุกคนที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยออกมาได้แต่สุดท้ายไม่ได้ใช้เพราะว่ามันไม่เอื้อสถานที่ของเรามันไม่เอื
้อ
นะครับภูมิประเทศของเราในถ้ำเนี่ยมันมีขึ้นลงมันวิ่งตรงไม่ได
้ครับไอ้ไฮเปอร์ลูปเนี่ยตอนนี้ก็ตั้งชื่อบริษัทก็แปลกดีตั้งชื่อบริษัทที่จะทำไอ้ไฮเปอร์ลูปนี่ The Boring Company เบื่
อ
boring company คือจะตั้งบริษัทยังเบื่อเลยก็ตั้งชื่อ boring company แล้วก็บอกว่าอันนี้แหละจะมาทำไอ้อุโมงค์ยักษ์ใต้ดินเพื่อทำไฮเปอร์ลูปเนี่ยนะก็ตอนนี้บอกว่าคุยกับรัฐบาลสหรัฐแล้วนะจะขุดอุโมงค์เชื่อมระหว่างนิวยอร์กกับวอชิงตันดีซีนิวยอร์กกับวอชิงตันโอ้ไม่ไกลไม่ไกลเพราะมันอยู่ทางซีกตอน
ไอ้ไฮเปอร์ลูปนี่มันก็เหมือนเป็นแคปซูลใช่ไห
ม
เป็นแคปซูลที่เราเข้าไปนั่งข้างในแล้วมันก็จะวิ่งโดยที่ไม่มีไฟแดงไฟเขียวแหละ
ฟุบเลยไง
ฟุบเลยวิ่งด้วยความเร็วสูงได
้เขาอย่างเขาคิดเนี่ยจาก LA ไปซานฟานเนี่ยก็อยู่ซีกตะวันตกเหมือนกันนะฟุบเดียว30นาทีถึงถ้าวิ่งรถจริงๆจาก LA ไปซานฟานนี่5ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมง
ลดลงมาเหลือ30นาที
เหลือ30นาที
ไอ้พรรคการเมืองไทยเราก็เคยมีความคิดนี้เหมือนกันนะที่มีอยู่ช่วงหนึ่ง
เอ
ามาคิดเรื่องที่ว่าเอ้ยไฮเปอร์ลูปนี่แหละเอามาแทนไอ้รถไฟลอยฟ้าเราเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็เลยกลายให้โปรเจกต์ที่คนเขาคิดกันไว้เนี่ยมันยังไม่สำเร็จเลยนะ
แต่ภารกิจที่หินที่สุดคือดันไปเป็นที่ปรึกษาธรรม
แสดงว่าเขาอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่ชอบพอกัน
ก็เนี่ยปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็คือคนไม่ชอบทรัมป
์
ทีนี้พอเอาตัวไปพัวพันกับทรัมป์นี่ก็คือภาพลักษณ์ก็ชักไม่ค่อยดีแล
้
วนะฮะแล้วก็เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูกันต่อไปว่าไอออนแมนตัวจริงตอนนี้จะระเบิดระเบ้อไปถึงไหน
ตัวเขาเองเขาทำพวกองค์การการกุศลด้วยนะสร้างมูลนิธิขึ้นมามูลนิธิหนึ่งเพื่อจะสนับสนุนงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไม่ไปทำลายล้างมนุษยชาตินะฮะชื่อ Open AI มูลนิธินี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้เอาเทคโนโลยีเนี่ยมารับใช้คน
เช่น
ก็ยังไม่ได้บอก
ก็จะเน้นเรื่องอะไรอ่ะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อะไรก็แล้วแต่ที่เอาใช้เทคโนโลยีมาแล้วมันใช้เพื่อสร้างให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขมีความสะดวกขึ้นแต่ไม่ทำลายมนุษย์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมก็เป็น
ตอนนี้ก็มีเนี่ยทำโซลาร์ซิตี้พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในบ้านมีบริษัทอะไรนิวลอลิงนะเป็นสตาร์ทอัพเป็นลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีที่จะทำให้สมองมนุษย์โอ้โหนี่มันสามารถสั่งการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรง
กระแสจิต
อะแล้วอีกหลายบริษัทที่พยายามผลักดันคือผมเนี่ยเคยจินตนาการว่าอีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้มือถือ เราเอาชิปฝังปุ๊บต้องสั่งได้เลย
ผมว่ามันจะยุ่งมากเลยนะเอาแค่ตอนนี้เป็นแค่นาฬิกาก่อนดีวะนี่ผมเห็นในหนังคล้ายๆเหมือนหนังสายลับนะใช้นาฬิกาในการติดต่อสื่อสารได
้ก็นี่แหละครับก็เป็นไอเดียที่คือฝันไกลแล้วไปถึง
ครับ
นะแล้วก็คือเราอะมนุษย์เรามันฝันได้สารพัดอะแต่สิ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือความฝันมันเป็นจริงได
้มันอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ยอดพีระมิดที่สุดเลยนะที่ฝันและทำได
้
มันอาจจะมีคนอีกหลายๆคนที่เป็นนักประดิษฐ์นักอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยคิดแล้วทำไม่ได้หรือแม้แต่ทั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจากสิ่งที่แย่ที่สุดไปหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเราเนี่ยมันมีคนคิดนะผมเชื่อว่ามีหลายๆคนยิ่งในสถานการณ์โควิดแบบนี้มีคนคิดเยอะ
แต่ไม่
ทำที่อยากจะเปลี่ยนแต่มันก็อาจจะมีหลายอย่างที่มันทำไม่ได้อย่างเช่นคิดอะไรที่มันใหญ่เกินไปไม่คิดจากเล็กๆไปหาค่อยๆคิดไปเรื่องใหญ่ขึ้นนะฮะติ้งบิ๊กดูสมอง
หรืออย่างที่ว่าแหละก็คือแก้ปัญหาด้วยความเคยชินไปก่อน
หรือใช้วิธ
ีการใช้สัญชาตญาณเฉพาะหน้าเอาตัวรอดไปก่อน
ใช่
แต่ปัญหามันยังดำรงอยู
่ครับเหมือนตรงนี้เนี่ยผมว่าตรงนี้ฝากเป็นข้อคิดกันแล้วกันนะว่าถ้าเราจะคิดเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยมันมีตัวอย่างของคนที่คิดอะไรที่ยากกว่าเราคิดเยอะนะฮะอย่างเช่นการเอาจรวดไปดาวอังคารเงี้ยมันยากกว่าที่เราคิดนะหรือการทำไฮเปอร์ลูปหรือการทำรถไฟฟ้าอะไรเนี่ยมันยากกว่าที่เราค
ิ
ด
แม้แต่เรื่องนี้มันมาฉุกคิดถึงเรื่องแม้แต่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยไอ้เม็ดเงิน400,000 ล้านที่เรากำลังเดินกันอยู่เนี่ยนะรัฐบาลเดินอยู่เนี่ยผมว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาแบบยึดติด
นะอันนี้ชัดเลย
ม
ัน
ก็คือยึดติดทำแบบเดิ
ม
ๆแล้วดูโครงสร้างตอนนี้ก็คือเดี๋ยววันที่5ต้องเสนอโครงการและหน่วยงานเสนอเข้ามามีกรรมการกันกองแล้วก็จะพยายามลุยให้ได้1กรกฎาคมมันใช่หรือเปล่า
analogy
มันเป็นวิธีคิดแบบเก่า
ๆ
อ่ะแล้วเราก็หนีไม่พ้นไอ้โครงการแบบเดิมๆ
หัวแตกไป
หรือเป็นโครงการที่ตั้งไข่อยู่ในลิ้นชักเดิมและเดิมงบมันไม่มีมันก็ถูกดองเค็มไว้ก่อนพยายามนี้พอบอกว่าเฮ้ยเราจะไปเศรษฐกิจชุมชนไปท่องเที่ยวชุมชนไปสร้างแหล่งน้ำไปทำถนนก็หน่วยงานก็ทบวงกรมทั้งหลายกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายที่มีไอ้พวกนี้อยู่ในลิ้นชักก็เอาพวกนี้มา
เปลี่ยนพศนะ
เดี๋ยวต้องรีบเสนอแล้ว
เปลี่ยนพศ
ต้องรีบเสนอเข้ามาเสนอเข้ามา
เดี๋ยวไม่ได้เปลี่ยนพศด้วยกัน
ซึ่งผมว่ามันไม่น่าจะใช่
ที่คุณใช้เนี่ยผมว่าใช้คำว่า analogy น่าจะถูกเพราะบริบทตอนนี้มันอาจสังคมไทยวันนี้มันก็ปรับไปอีกแบบนึงอะไรคือปัญหาที่แท้จริง
ของเรามานั่งคิดกันจริงเนี่ยตอนนี้เรามี big data อยู
่
2-3 อย่างที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยที่รัฐบาลเนี่ยควรจะเอามาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นซึ่งผมฟังดูก็เหมือนกับว่าเขาก็พยายามอยู่นะเช่นคุณรัฐวรนเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าเขาจะมี ทีมเราไม่ทิ้งกันอะไรเขาเน
ี่
ยออกไปคุยกับบรรดาคนที่ได้ไอเราไม่ทิ้งกันไป
ที่ได้คนละ5,000
ว่าจะหาทางช่วยในแง่อาชีพหน้าที่การงานยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยแล้วก็มี Big Data แอนนี่อยู่15ล้านคนแล้วนะแล้วก็เกษตรกรอีกประมาณ
10ล้าน
8ล้าน10ล้านแถวนั้นนะทีเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเราจะทำยังไงจากข้อมูลเหล่านี้ว่าเฮ้ยถ้ามันนา
ไม่ใช่ให้เงินเขา
สมมุติว่าบริษัทที่ทำอีเวนต์อย่างเงี้ย
ครับ
เดี้ยงมา3เดือนเนี่ยตอนนี้ทำยังไงกิจกรรมสัมมนาสัมมนาเนี่ยให้เปิดพื้นที่ให้พวกนี้ได้ไหม
โยนงานโอท็อปให้เขาไปทำซะให้มันโกอินเตอร์เลย
แต่ทำให้มันโปร่งใสนะไม่ใช่สุดท้ายแล้วก็พวกการหมดอะไรเงี้ย
ครับ
อ่
ะวันนี้เราหมดเวลาแล้ว
ครับผม
แล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับ
พรุ่งนี้ห้ามพลาด มีเคสสตาร์ดี้เรื่องหวย2เรื่องที่น่าสนใจนะครับ
ว่าถ้าไม่เล่นหวยแล้วรวยนะ อันนี้สำคัญ
ครับผม
ครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้
ครับสวัสดีครับ
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Make Over